Ahojte, drahí priatelia Dire Night a drahí priatelia Dire Night Talku, drahí priatelia kníh, drahí priatelia písania a lásky k umeniu. Hlásim sa opäť raz, som tu, Daniela. A hlásim sa s dobrou, ale i so zlou správou. Toto je na istý čas posledný podcast, respektíve posledný záznam webináru pre spisovateľov a knihomoľov, ktorý sme doteraz organizovali každý týždeň, každú nedeľu s malými výnimkami. A ťahalo sa to určite vyše pol roka, možno nejakých 8 až 10 mesiacov. Momentálne som sa rozhodla s touto formou podcastu skončiť, ale nemusíte zúfať. Tak či tak som sa rozhodla určite na druhú stranu začať s inou formou podcastu, ktorú ste si už možno všimli, ktorú ste už možno zaregistrovali na mojom Instagramovom účte, a teda Dáme kávu, kde rozprávam s rôznymi hosťami, ktorí sa zaoberajú či už písaním, knihami, láskou, sexom, vášňou, umením, a rozprávam sa s nimi presne na tieto témy: láska, sex, vášeň, umenie. A myslím, že ak sa nemýlim, tak už sme mali 3-4 podcasty na túto tému, respektíve podcasty tohto formátu. A ja sa veľmi teším robiť ďalšie podcasty tohto typu. Mám taký pocit, že toto je momentálne smer, ktorý sa mi viac páči, a keďže sa nikdy do žiadnej práce netlačím, tak som sa rozhodla takýmto spôsobom tieto webináre pre spisovateľov a milovníkov kníh ukončiť na čas, na neurčito. Každopádne som chcela ešte urobiť takú malinkú reklamu našemu Clubhouse, keďže asi ste už si všimli, že na svete je Clubhouse, a my sme tam tiež, respektíve Dire Night je tam tiež, a to každú nedeľu o 8 hodine večer. Robíme tam také poetry, alebo teda vlastná tvorba slamy, kde sa môže pridať každý z vás, kto teda Clubhouse má, a môže buď si vypočuť tvorbu iných, alebo teda svoju vlastnú tvorbu predčítať. Ak by ste mali záujem, budem sa neuveriteľne tešiť. A vidíme sa teda na Clubhouse. Tak či tak sledujte stránku Instagramovú zavináč spisovateľka počiarkovník Dire, aby ste mali tie najnovšie informácie. A ja vás už teraz nenaťahujem a prejdeme rovno k podcastu. Tentokrát je to posledný webinár pre spisovateľov so skvelým hosťom Adamom Kováčikom. Tento skvelý chalan je majiteľ, alebo teda správca instagramového účtu Nerealista. A čo dodať? No viac vám prezradí už on sám. Nech sa vám páči. Prajem krásny umelecký zážitok.
Tak, volám sa Adam. Pred 3 rokmi som založil stránku Nerealista, kde postujem vlastné myšlienky, citáty. Založil som to práve kvôli tomu, že množstvo citátov na internete nie je plagiat z Google a podobne, čo mi vadilo, lebo napríklad sa to aj predávalo ako, je to predávanie iných autorských práv, hej, vznikali rôzne knihy, nebudem menovať, ale chcel som vlastne, aby bol na Slovensku aj taký originál content s týmto. Keď som začínal, tak som Idealista mal na Instagrame niečo okolo 6000 odberateľov, čiže akurát bola doba, kedy s niečím takým začať, a teda podarilo sa to. Doteraz s tým pokračujem. Ešte pred citátmi, keď som mal okolo 18 rokov, tak som začal písať beletriu. Vtedy som vlastne aj napísal svoju prvú knihu. Bolo to v druhom ročníku na strednej. No a vtedy som si povedal, že chcem prejaziť ako spisovateľ a že chcem sa tomu venovať celý život. Ale okrem toho, čo rád robím, no, cez koronu som sa trošku rozpil. Ale inak rád chodím po horách. Ale dlho som robil parkour. Ale tak čím ste starší, tým je to ťažšie. Kolena moc vrzgali. A inak čítam knihy, som skôr taký ležerný človek. Pozerám seriály, milujem seriály, študoval som aj filmovú scenaristiku. Takže dosť do hĺbky sa venujem filmom, seriálom.
Fú, ani neviem, na čo sa pýtať, toľko toho máš. Wow, ok, tak začnem, skúsim po poriadku. V 18 si napísal teda prvú knihu. Ako sa volal? Bol to román, ľúbostný román?
Nie, bol to fantasy román, Žiara tieňov sa to volalo. Bol to vlastne, bol to urban fantasy, hej, z mesta, z 21. storočia, o démonoch a ľuďoch, bitky a podobne, klasické fantasy, o záchrane sveta. Ale vlastne fantasy celkovo žáner na Slovensku ide veľmi málo, Slováci na to nie sú. Takže vyšlo mi to, podarilo sa mi to vydať len ako e-knihu. Okay. Aj to cez českého vydavateľa.
Čiže si začal fantázii a potom si sa prepracovával pomaly k románom, alebo ako si mal tú cestu?
Čo nie, to bol tiež román. Keďže román je
rozsiahle. Jasne, ako ľubostným románom som myslela, respektíve.
Neviem, či by som to nazval ľubostným. Je čudné, že to ľudia často vlastne tak nazývajú, že ľubostný román, keď v tých knihách mojich úplne nejde o tú romantiku, aj keď áno, skôr o ukázanie určitých tabú, ktoré sa na Slovensku vôbec dopodrobná neopisujú. Napríklad o Dezilúzia bola moja druhá kniha, ktorá už vyšla prostredníctvom vydavateľstva Motyl. A samozrejme, nepísal by som to, keby som nebol v tomto prostredí drogovom, bol som. Hej. Veľakrát ma nasieralo, keď som čítal nejaký román o drogách, ale tie drogy tam boli veľmi zle zvládnuté, naozaj veľmi. Takže som sa rozhodol vlastne napísať niečo takéto, ale aj keď som do toho dal samozrejme nie je to celkom autentické, keďže je to o mladých ľuďoch, mladom človeku, ktorý odchádza do Ameriky, do Clearwater. V Amerike som nikdy nebol. Clearwater, hej. Ani nikde. Takže... To bude niečo tebe?
Myslím, že tebe. Ale pohodička. Už som sa naučila aj strihať.
Hej.
Hej, ja som super medzi časom. Ok, prepáč, ale prerušila som ťa. O drogách a tak. Vedel by si sa prirovnať možno k nejakému slovenskému autorovi? Alebo teda svetovému, ak nenájdeš slovenského? Máš nejakého možno takého, ani nie že favorita, ale niečo, čo by ti možno bolo blízke? Alebo povieš... No?
Tak spisovateľ určite môj najobľúbenejší je Jozef Karika. To je výborný spisovateľ. Mám veľmi rád jeho knihy, nechal som sa aj inšpirovať. Vlastne teraz knihu, ktorú píšem, je horor z okolia Babej hory, keďže vlastne pôvodom mama je z Rabče,
okay.
Čo je pod Babou horou na severe Slovenska, pred Oravskou polhorou. A Babiu horu poznám dobre. No a vlastne došlo mi, že Slováci veľmi málo, alebo skôr vôbec nepíšu horory. Keď som sa do toho pustil, pochopil som prečo. Je to veľmi náročné písať horor. To nie je napísať autentický príbeh, hej. No, poviem to tak, že autentické príbehy sa píšu ľahko, lebo všetko poznáme, ale tu sa človek nemá o čo oprieť. Tu je to čisto o fantázii, o neustále dávanie pozor na to, aby sa neporušilo to napätie.
Mark Epocha, s ním celkom som za dobre. Mali sme spolu pár projektov, tak on má 7 hororov, ak sa nemýlim. Ale... A on, ja som dokonca dostala jeho knižky ako darček a začala som čítať. Veľmi sa mi to páčilo. Ja myslím, že úplne prvú jeho knihu som čítala. Veľmi sa mi to páčilo, ale on sa od toho trošičku odpútal. On ich písal už, to bolo už pár rokov. Teraz trošičku prehúpol sa na inú sféru a má aj úplne inú cieľovku a horory už nepíše, ale môžem odporúčať. To je asi jediný hororový autor, ktorého som doteraz
čítala. Dobrá, keď mi ho pošleš potom do správy, jasne. Lebo som niečo prečítal okrem, lebo iba Kariku som čítal od slovenských autorov ako horory a nejakých starých autorov, ktorí už nežijú. No ale vravím, na Slovensku určite sa najviac čítajú autentické príbehy, to tu ide najviac, ľubostné, lebo ženy väčšinou čítajú, bohužiaľ taká je štatistika. Ale týmto hororom sa nejako nevenuje pozornosť. Jediný Karika vlastne prerazil z hororom.
Teraz píšeš, máš rozpísanú, áno?
Mám, no. Okolo, no, bude mi to trvať oveľa dlhšie ako ostatné knihy, si myslím. Ale niekde nemám sa kde ponáhľať, keďže určite v takomto prostredí alebo v tejto situácii, ktorej práve ľudstvo je, sa neoplatí nič dávať vonku. Je to zbytočné úplne. Nevidel by som.
Čo sa týka všeobecne vydávania, porozprávaj nám, prezrad nám tvoj príbeh, ako si sa dostal k vydavateľstvu alebo dostalo sa vydavateľstvo k tebe?
Tak Deziluziu som postoval aj skrzne Nerealistu. Vlastne dosť ľudí to čítalo na mojej stránke nerealista.sk a vlastne keď som mu dopísal, pripravil som si motivačný list. Nechcel som, aby bol nejako taký fádny, hej, takže som si tam robil srandu zo všetkého. A dal som Deziluziu na korektúru jednej dobrej kamarátke. A vlastne som rozposlal rukopis do jednotlivých vydavateľstiev. Vieme, možno neviete, že vydávanie kníh, čo sa týka slovenských autorov na Slovensku, je žalostné. Hej, to je... Realita je normálne, že 1000 rukopisov vychádza možno 20 kníh. A dennodenne chodia do vydavateľstiev rukopisy na posúdenie. Lenže na čo by sa nejaký autor, nejaký vydavateľ s prepáčením sral s novým autorom, dával do neho peniaze a energiu, keď mu každý týždeň príde 100 z kníh, na ktorých napríklad, na ktorých je napísané top 10 v krajine, New York Times bestseller a podobne. Čiže je to ťažké. No a vydavateľstvo Motýl sa mi ozvalo asi po 3 mesiacoch, že či ešte aktuálny môj rukopis bol. No a vlastne, že ho ešte posudzujú. Nakoniec mi poslali správu, že knihu dočítal aj tento riaditeľ vydavateľstva a radi by sme s vami podpísali zmluvu a vydali toto dielo v našom vydavateľstve. No a
boom.
Kniha vyšla, no. Deziluzia reálne už sa dopredáva, čiže náklad bude preč. Keďže na Slovensku je bestseller 3000 kníh predaný, to je realita.
Viem.
Tak dá sa povedať, že Deziluzia bol bestseller, aj úspešný titul to bol. A škoda len tejto ďalšej knihy. Momentálne som úprimne demotivovaný, hej, veľmi, lebo zhoríme, reálne sa dostalo aj na 3 dní v top 2 najpredávanejších kníh na Martinuse, ale zavreli sa všetky...
Jasné.
Kúpec sa týždeň pred najsilnejším predajom.
Jasné.
Takže...
Viem, ja si tiež myslím, že je to strašne smutné, pretože si vezmi, že vlastne práve ľudia, ktorí čítajú To sú tí ľudia, ktorí radi majú knihu v ruke, majú radi ten pocit, idú radi do vydavateľstva, kúpia si tú knihu, prehrabávajú sa tam v tej knihe, čítajú ju pre mňa za mňa v knihkupectve. Čiže práve toto je taká moja cieľovka, ktorej to najviac chýba vlastne.
No, e-shop je, e-shop, aj keď je Martinus silný, aj keď je Panther je silný, aj hoci je Books.sk a podobne, tak to, že e-shop ide na 300%, neznamená nič, pretože je to neporovnateľné s 300 otvorenými knihkupectvami po celom Slovensku. To je nič, to je lomok. Proste je to neporovnateľné.
Čiže plánované je teraz u teba viac menej čakať, respektíve viac
menej. Napísať knihu a čakať, kým to bude všetko v starých kolejách, lebo kým to nebude v starých kolejách, tak ja knihu nedám. To je zbytečnosť proste pre mňa. Mne, autori sú určite teraz demotivovaní veľmi. Ja som bol chvíľu taký, že som nemal ani chuť otvoriť nič. Že nevidel som smysel v tom, akože vôbec. Lebo je to tak, ako to je, no je to v celom svete so všetkým teraz tak, takže
ale zase na druhej strane, ako vieš, ja som stále taká, snažím sa trošku hľadať tú pozitivitu v tom. Ja som zasa vďaka tejto momentálnej situácii veľa si premyslela, veľa zistila, čo chcem do budúcnosti, tiež napríklad teraz netvorím, respektíve ja som v 16 vydala prvú knižku, potom 2 roky neskôr ďalšiu a ja sa prepracovávam úplne iným smerom, mám taký pocit, ten moja prvá kniha bol román, potom to bola zbierka poviedok, ale tiež takých skôr erotických, bol tam aj sex, boli tam aj drogy, ale veľmi jemne, akože nič, teda realisticky, ale jemne, tak by som tomu povedala, tak by som to nazvala. No a teraz sa prepracovávam viac menej cez zbierku zasa príbehov až k zbierke poézie a momentálne ma najviac baví písať skutočne poéziu, akože real poéziu a možno ani nie vo forme zbierky alebo knihy, ale proste predsa akože proste pre mňa za mňa na plátna, hej, že akože poézia je čisto v priamom prenos, akože to najdôležitejšie, čo je vlastne zvláštne, pretože ide to skôr naopak. Hej, ľudia začínajú citátmi poéziu a potom idú k románom. Tak či tak, podľa mňa tento čas, ktorý práve máme, nám dáva veľa času na zistenie, čo vlastne chceme. Takže to môže človek aj takto využiť. Pozri, ty sa môžeš hrať s horormi. Máš čas.
No, to áno. Začal som to písať ako projekt. Alebo experiment. Lenže dotiahnem to do konca a uvidíme. Ale tak poézia to je zaujímavé, lebo to sa ako komerčne asi na najmenej sa predáva poézia. Uh-huh. Čo pokiaľ ja viem, ja neviem. Vraj.
Tak jedine... No, Rupi Kaur teraz v posledných rokoch akurát prerazil.
Tak ten hej.
To je. Čiže toto len...
Ale... Zvláštny, akože ten knižný trh je veľmi zvláštny na Slovensku. Mm-hmm. Ľudia si dajú dosť zvláštne veci. Nečakal som to napríklad. Je to veľmi úplne odlišné od zahraničia.
Ja musím aj povedať, že ja veľmi veľa slovenskej tvorby, veľmi veľa slovenských autorov práve, že ani nemusím. Čítala som, akože ja neveľmi rada a neveľmi veľa čítam, to už sa o mne vie, ale samozrejme, že som si pozrela knihy, aby som vedela, čo sa deje, čo sa na slovenskom trhu deje a aby som, ja si napríklad myslím, hej, že keď vidím nejakú autorku alebo autora, ktorý sa predáva, wow, tak samozrejme, že si pozriem tú knihu, možno si ju neprečítam celú, ale pozriem si, čo píše, ako píše. Ja som bola často sklamaná, mňa to často... nebavilo. Hlavne, čo sa týka takých tém, ktoré ja preberám. Proste, a hlavne, čo, nad čím ja sa stále znervozňujem a čo vlastne už od začiatku, odkedy píšem, trošku tak promujem, je to možno nejaká forma môjho marketingu, kvázi takého môjho osobného. Ja som strašne smutná z toho, že napríklad knihy pre... počkaj len sekundičku...
Áno,
OK, pardon.
Zdar.
Takže...
Čo tu, ako sa dostal tu?
Prišiel som, pozrieť ťa.
Jaj, super.
Aj mňa.
Tak.
No dobre, tak takže... som rád.
Upsala, pardon chlapci, nechcem vás rušiť. Môžem ďalej, hej? Poviem ti, prečo som, z čoho som smutná. Takže, ja som napríklad od začiatku, odkedy som tvorila, to tak promovala, že som z toho celkom akože smutná, respektíve sklamaná, že knihy pre mladé baby 14, možno 12, možno 8, doba sa posúva tak rýchlo dopredu, že tie mladé už vlastne čítajú veci, ktoré som ja čítala v 16. Takže 8, 12, 14 ročné baby čítajú veci a knihy o prvom sexe, o prvej intimite, o prvých boskoch a zažívajú to s tými postavami a potom na konci proste zatvoria knihu a buď je tam nejaký 50-ročný muž z Texasu, ktorý im to popisuje, alebo je tam nejaká 16-ročná žena, ktorá nebola nikdy vydatá, alebo ktorá je práve možno v nejakom úplne inom životnom odseku ako tieto mladé. A teda ja som to stále takto prejavovala pre mňa, že mne by bolo priateľnejšie, keby to písali rovesníci rovesníkom, respektíve bližšie, hej, proste akože bližšie vekové kategórie. A predsa podľa mňa je to také dôveryhodnejšie, keď ti prvý sex v tejto dobe vysvetľuje nejaká baba, ktorá je možno o 10 rokov staršia, alebo nejaký chalan zo svojho pohľadu, ktorý teda nemá už 4 deti.
Aj keď ľudí vždy zaujíma to nemorálne, ono to sa nikdy nezmení. Uh-huh. Ľudia milujú nemorálne, tak to je. Čím je kniha, čím viac sa autor bojí, to si všimol napríklad u Slovákov, čím viac sa autor bojí vyjadrovať sa veľmi, nie že hrubo, ale otvorene, uh-huh. tak tým akoby, čím menej tej otvorenosti je v kniha, uh-huh. slovenský, tak tým lepšie sa predávajú. Ja som si to všimol, že čítal som niektoré a príde mi tie knihy prídu ako by boli také zatajované, také fádne, naschvalo. Uh-huh. Čomu nerozumiem proste, že či to je tým, že Slováci sú radšej čítajú tako, že tie oddychovky, rýchlokovašky väčšinou. Ale ja neviem, potom to strašne degraduje tú literatúru na Slovensku.
Ja viem presne, čo hovoríš a všimla som si to tiež, ale nemyslím si, že je to tým, že to Slováci nechcú čítať. Pretože ako vravíš, my milujeme nemorálne a my milujeme zakázané a možno drogy alebo sex, alebo lásku, intimitu v knihách, ale podľa mňa je ťažšie nájsť ľudí, ktorí sú natoľko odvážni, že vystúpia von s takýmito textami. A možno i ak vystúpia, tak je ťažké nájsť vydavateľstva, ktoré za tým potom stoja.
Presne. Ja som, preto mám rád vydavateľstvo Motyl, pretože vlastne oni sú veľmi otvorení týmto veciam. Mhm. Veľmi dobré, ja som veľmi dobré vydavateľstvo Motyl. Naozaj. Ako sa to povie? Je
prístupné?
Dynamické. Veľmi dynamické. Takže za to som im vďačný, hej, že mi dali tú šancu. Ale často sa aj stretávam s tým, že keď sa mám pýtajú napríklad na nerealistovi, že chce niekto vydať knihu, hej. Tak všetci majú také veľké oči ako silmu, hej. Vôbec tak nefunguje. Proste vydávanie kníh je džungla. Knižný trh je džungla. Akurát teraz som písal taký článok, dá sa povedať. Odpovedal som na otázky jednej stránky, ktorá sa volá podnikajme.sk. No a práve to bolo o vydávaní kníh. To som si tam otvoril ústa. Číta to 2,5 milióna ľudí za mesiac, takže som zvedavý. Možno dostanem za to vyhubovanosť. ale mal som potrebu vlastne to napísať tak, ako to je. Tá literatúra na Slovensku by som povedal, že dosť upadá.
Určite, určite. A musím ti ako otvorenie, ja som vlastne doteraz tie prvé dve knihy vydávala cez Slovart a poslednú zbierku umenia, ktorú som vydala, ono, tá zbierka umenia je taká moja srdcovka, je malinká, je jednoduchá, ale vydala som si ju samovydávaním, keďže som si do toho nechcela nechať kecať. A chcela som ju nechať presne tak, ako je a mám tam proste neslušné slova, ktoré by sa možno akože nehodili, hej, ale ja napríklad, to je podľa mňa také zvláštne, lebo ja napríklad sama akože v reálnom živote nepoužívam žiadne vulgarizmy, pretože mi to príde ako pre mňa, babu, vysloviť to mi nejde proste do úst, pretože sa mi to proste nehodí ku mne. Ale napríklad, čo sa týka poézie, tak ja nemám problém nazvať veci pravými menami. A jednoducho, keď chcem napísať, že bola kurva, tak to proste napíšem a nechcem, aby mi potom hovoril vydavateľ, že no vieš, ale ako ono sa to bude lepšie predávať, ak to teda bude jemnejšie, pretože to kúpia aj mamičky deťom a tak. A proste toto presne som napríklad nechcela, preto mi vyšla tá posledná zbierka samovydávaní. I keď teraz tiež sa sama seba tak trošku pýtam, pretože mám rozpísanú super vec a teda ešte je len v začiatkoch a bude sa volať Platonická pasca a bude to vlastne veľmi aktuálna vec, čo sa týka korony, čo sa týka ilegálnych stretnutí, ilegálnych party, drog, polícia, sex a tak. A trošku sa od toho môžem síce stále dištancovať, keďže píšem v slovenčine, píšem z území, teda budem písať, hej, akože na území Nemecka kvázi, čiže to stále nebude až tak veľmi priame, hej, že to bude viac menej, môže to byť skutočný príbeh, nemusí to byť skutočný príbeh. Ale tiež sa spýtam sama seba, že pfú, počas toho, ako to píšem a viem, čo tam píšem, tak si hovorím, každou vetou mi je jasnejšie a jasnejšie, že to bude ťažšie a ťažšie posunúť vydavateľstvu. Takže tak, no.
Ono závisí to veľmi od vydavateľa, ale aj tie vydavateľstva, jasné, že sú už, proste to sú profesionáli, oni vedia, čo ide, čo nejde, a nie vždy, alebo v málo prípadoch, sa slovenská literatúra vydáva skutočne za tým cieľom, aby ten vydavateľ zbohatol.
Mm-hmm.
Veľakrát to je len to, aby slovenská literatúra nestagnovala a nie... Lebo je nás málo, proste neurobíme nič s tým, že slovenský jazyk je len pre 5 miliónov ľudí.
Mm-hmm.
5 miliónov ľudí.
Mm-hmm.
Proste je to málo. To tak je, ale napríklad vydavateľstvo Motyl mi nikdy do dialogov nezasahovalo. Absolútne vôbec.
Mm-hmm.
Nič. Ani do príbehu, že mám zmeniť niečo na príbehu, ani nič podobné. Akože fakt, že do ničoho z mojej tvorby mi nezasiahlo. Iba korektúru, ale tak to je jasné. Mm-hmm. Štilistika to musí byť. To mi je jasné, že to musí byť.
Zasa, aby sa nepovedalo, ja som tiež nemala vôbec nič menené na tých dvoch prvých knihách. To bolo tiež vlastne, ešte aj obálku som si robila sama, respektíve smela robiť sama. Čiže akože tam v tom som bola tiež úplne spokojná. Skôr, čo je podľa mňa tá vec, keď už ťa raz vydavateľstvo príjme tvoj text, tak už proste je na 100% zosúhlasené s tým, čo tam je. Problematickejšie je to, keď oni možno váhajú, hej, že či vziať, či nevziať. A určite...
To vždy váhajú.
Mm-hmm.
To...
Ja si myslím tiež, že je to buď alebo. Jednoducho buď sa im všetko páči a je to 100 pro a je to fajn, alebo teda nemajú chuť sa s tým možno hrať. Vieš?
Je to tvrdá vec, akože, lebo tých rukopisov choď strašne veľa prichádza do vydavateľstva. Ja som si to celkovo zistila u viacerých ľudí, že ako to je reálne. Je to džungla, no. Ale napríklad obálku to viem, že to na tom si napríklad vydavatelia veľmi dajú záležať. Obálka je veľmi dôležitá a to je jediná vec, do ktorej budú kecať vlastne vždy. Ale to je v poriadku. To je proste obálka predáva a práve tie neosvedčujú sa práve tie obálky, ktoré sú také nekomerčné. Ja som aj pochopil hneď, obálka musí byť komerčná, no nech je, neviem, aký umelecký ten obsah, tá obálka musí byť komerčná.
Jasné.
Ak chcete, aby tá kniha proste išla. Nesmie sa stratiť medzi ostatnými knihami a len preto, že autor chce obálku, ktorá je vlastne taká independent.
S ním.
No. Že takto nefunguje, proste takto nie.
Hej, ja viem, no. Ja som mala tiež iné, pri prvej knižke som mala iné predstavy. A hlavne som mala predstavu, že sa bude volať kniha Dýchame hriech, čo je akože krásny názov. A nakoniec sa volá Tanec pre Luciu Frey. Takže...
Presne. Druhá kniha sa mala volať Zbytok našich úsmevov a volá sa Zhoríme. A to som ja nevymyslel. Vymyslela to kolegyňa, vydavateľstvo Motiv. A páčil sa mi ten názov, ale proste tak názov
tak
je.
Tak to je, no.
Ale páčil sa mi. Akože, keby sa mi nepáčil ten názov, pardon, tak poviem, že nie.
Jasne.
S tým nesúhlasím. Ale vravím, to sú ľudia, ktorí sú profesionáli. Proste robia v tom s tým dlho. Oni vedia, oni presne vedia, čo. Ako to je. Oni sú tí, ktorí vedia do hĺbky toho celého. Nie my, autori, ktorí ideme vydať knihu a vidíme film americký, kde za knihu dostane 180 tisíc dolárov a natáča film.
A potom dostaneš 10%.
Ja som dostal motivačné 1% ešte k tomu, že 11%.
Fakt.
Ale tiež myslím, že by nešlo vydavateľstvo do toho. Ako vydavateľ mi povedal, že jasne, že malo na tom určité, akože zaujalo ich aj to, že mám stránku s toľkými ľuďmi, hej.
Mm-hmm.
Ale on mi povedal rovno, že proste, že keby ten príbeh nebol naozaj dobrý na vydanie, aj by som mohol mať hodikoľko, proste on ich takto nevydá. Že on si mne, aj keď som povedal, že by som chcel spraviť knihu s citátmi, tak mi povedal hneď proste, že no, že ale, že naše vydavateľstvo také veci nevydáva. A ja som hneď, že jasne, proste oni si držia ten svoj štandard, pretože majú meno.
A neskáču do prázdna, to určite nie. A to už máš jedno, či máš tam 500 tisíc followerov alebo nie. Inak mimochodom, len mi Zoom oznámil, že o chvíľu, o 5 minút telefonujeme 40 minút, takže to pomaličky ukončím. Rýchlo pomedzi to poviem, ja som minule telefonovala z Exploited. Poznáš ho? Ten youtuber. No a on má teda proste obrovské množstvo ľudí za sebou. On vydal tiež zbierku poézie. A o tom sme sa spolu rozprávali a on napríklad tiež musel vlastne akože, u neho to bolo skôr akože komerčne, čisto len, ale hovoril, že nič nebežalo to, nebolo to ok, nebol s tým, akože on ju má rád samozrejme, ale to je presne to, hej, že ty nemôžeš kopať za ten tým a robiť toto, proste inak to nefunguje.
Je celoživotná práca byť proste spisov, fakt, že to tomu musíš dať.
To musíš žiť,
ako jasné,
to musíš úplne.
Oteckovia kniha, hej?
Uh-huh.
Dementovina proste, sorry, že to poviem takto, úplná. A tej knihy sa predalo 200 tisíc výtlačkov. Viac ako 200 tisíc. Hej, to je normálne to...
Pláčem.
Hej, akože jasné, že klobúk dolu pred tými, kto to navarili, jasné, biznismen je biznismen, akože... Výborne, ale len to vravím ako štatistiku. Ne? Že veľakrát to je tak, že čím lepšia literatúra, tým menej sa predáva. Inak momentálne ešte by som chcel aj povedať, že keď som pri tomto, tak pripravujem zbierku okolo 100-200 zveršovaných citátov, ktorá bude na predaj len na mojej stránke. Takže budete chcieť, samozrejme aj tebe ju posuniem. Som zvedavý, čo na to povieš, keďže ty sa poezii venuješ a takýmto veciam.
Super, veľmi rada, veľmi, veľmi rada. Nice, milujem, ja mám strašne rada ľudí, ktorí sú takí. takže super, fajn.
Okay. Ja, poéziu som aj, písal som aj poéziu predtým, ale to je nechutná poézia. Akože veľmi, to je... veľa som sa venoval masovým vrahom. A na základe toho som písal poéziu, hej, takže...
Wow.
No.
OK, tak ti nechám posledných pár minútiek. Ja sa už zatiaľ rozlúčim. Tebe potom ešte napíšem, respektíve my sa ešte ozveme a máš nejaké 2 minútky na to rozlúčiť sa s poslucháčmi, respektíve poslucháčmi, tí, čo pozerali a tak.
Jasne.
Niečo motivačné.
Ďakujem vám. Ďakujem vám teda za pozornosť, že ste si ma vypočuli. Dúfam, že si prečítate niečo odo mňa a dúfam hlavne, že nestrácate nervy a hlavu v týchto ťažkých dobách, pretože všetci vieme, že aj keď sa to zdá byť ľahké byť doma, tak veľa z nás zistilo, že je to tu najťažšie v živote. Veľa z mojich kamarátov prešli na antidepresíva napríklad kvôli tomuto. Nie vždy je to riešenie, aj keď niekedy áno, ale hlavne nestrácate hlavu, to všetko prejde a bude dobre.
Ďakujem ti veľmi krásne. Ďakujem ti veľmi krásne za tvoj čas, za tvoje slova. Si mi veľmi sympatický, držím ti len a len palce vo všetkom, čo robíš. Dúfam, že vyjde ešte veľa, veľa kníh. Minimálne teda bestsellerov. A určite sa spojíme v budúcnosti, predpokladám. Mohli by sme niečo spolu vymyslieť. Niečo špinavé.
Niečo dirty. Inak ešte jednu vec na záver. Mám jednu knihu v šuflíku, ktorá má 150 strán. A písal som to vo zvláštnom období. Je to tvrdo sexuálna kniha. Je to o 30-ročnom chlapovi, podnikateľovi, ktorý spáva so 14-ročnou dcerou svojho najlepšieho kamaráta. A sex je tam opísaný dopodrobná. Písal som to, keď som mal 17 alebo 18 na strednej. A veľa ženám, ktorým som to poslal, ma tlačili k tomu, aby som to vydal, ale ja som si povedal, že to bude
tajomstvo.
Len pre mňa a pre tých pár, ktorí to mali.
Wow.
Keďže takýto je svet teraz. Wow. A mimochodom tých ľudí som poznal. Lebo je to skutočne príbeh.
Wow, ja mám tie, to je fajn. Tak teraz si dal všetkým ešte takého malého, také malé zamyslenie na záver. Wow, chrobáka do hlavy, každý si to teraz bude chcieť prečítať.
Možno to niekedy dám okno.
Po smrti. OK, ja nechcem toto ukončievať, len tá konverzácia skončí, takže mňa tá kamera niekedy nasledujúce sekundy vypne. Ďakujem veľmi krásne, podcastík postriham, pošlem ti ho ešte predtým a ozvem sa ti teraz ešte späť.
Dobre, čaute.
Krásny deň, čau.
Dobre.